Прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч, мы працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Васіля Жуковіча. Васіль Алексеевич Жукович нарадзіўся 21 верасня 1939 года ў вёсцы Забалоць Брэсцкага павета Палескага ваяводства, цяпер Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці ў вялікай сялянскай сям'і. Аўтар некалькі дзясяткаў кніг паэзіі, сатыры і гумару, зборнікаў вершаў, казак і загадак для дзяцей, а яшчэ тэкстаў шматлікіх песень, празаічных твораў, аповесці і апавяданняў, перакладаў вершаў шматлікіх паэтаў. А найбольш гучна Васіль Жукович праявіў сябе ў плыні лірыкі, якую прынята называць грамадзянскай. Вядомы паэт, як аўтар шматлікіх гумарэсак, пароды, эпіграм. Яны вызначаюцца высокім густам, дасціпным гумарам, добразычлівасцю, як сведчаць крытыкі. Вершы Васіля Жуковича чытае Владзімір Трапянок.
Няма калі. Шчыруе, дбае чалавек, яму здаецца, што мала ўсё зрабіў, кудысьці ўсё бяжыць. Дасягне вышыні, свайго чагось даб'ецца, жыві, душа, а ўжо няма калі і жыць. Цяжкі паварот. Усё мяняецца ў белым свеце. Цярплівы, кажа мой народ, бацькам калісьці памагалі дзеці, ну а цяпер надварот. Малая радзіма. Правал паміж слоў, хоць нехта ў іх сплаў і паверыў. Назваў нехта раптам святыню «малой», аднёс яе ў шэраг памераў. Існуе малы пералесак, лясок, і рэчка малая, і поле. Куток, дзе ступіў ты найпершы свой крок, малым не бывае ніколі. Існуе малая трава і лаза, крыніцы вузенькае ложа. Куток, дзе ты першае слова сказаў, малым называцца не можа. Радзіма. У ёй да сканчэння вякоў прастору душа набывае. Магчыма, бывае малая любоў. Святыні малой не бывае. Калі б я жыў няўдумна, мне не было б так сумна і не было б балюча. Я матыльком над кручай лятаў бы лёгка, ціха, не ведаючы ліха. Але жыву я ўдумна, балюча мне і сумна. Летуценні. Якая месячная ноч, шчыруе поўня над зямлёю. На свет, прасветлаваны ёю, гляджу і не адвесці вочы. І ў гэтай яснай харажбе маёй душы нядрэмнай вочы глядзяць з высокай светлай ночы на незабыўную цябе. Не, ты цяпер не спіш, не спіш, ноч паэтычная якая. Калі мяне і не чакаеш, дык у прастор, як я, глядзіш. Калі ж глядзіш, як я ў прастор, дык і душа твая ў прасторы. Тады і ты са мной гаворыш, не замінае нам нішто. Якая месячная ноч і лёгкі лёд у летуценню. О, валадар святла і ценяў, майго ты шчасця не суроч. Ты такая раўнівая. О, моя ты любімая, ты такая раўнівая. Ты не любіш, калі я маўчу, Я гатовы дарання гаварыць пра кахання. Я пакрыўдзіць цябе не хачу. О, моя ты любімая, ты такая ранімая, лёгка словам параніць душу. Мора слоў самых ветлых, далікатных і светлых я табе ў сваім сэрце нашу. Знай таксама раўнівы я, знай таксама ранімы я. А што я задумёна маўчу, значыць, моцна кахаю, тваёй ласкі чакаю і яе дачакацца хачу. Дзень і ноч. Дзень цудоўны настаў, каб разгледзець я мог хараство, што паслаў мне высокі час Бог. Цябе, любая, у вачах у тваіх, каб я радасць спаткаў, патаемныя ў іх твае думкі чытаў, мая любая. І дадаць я хачу, ноч прыйшла для таго, каб я ў цішы пачуў голас сэрца твайго, о каханая. Ты выпадковым падазрэннем майго кахання не руйнуй і не тушы майго натхнення, але раўнуй мяне, раўнуй самазабыўна, пажыццёва, на сушы, у небе, на вадзе, да сцежкі, хай не выпадковай, што ў далячынь мяне вядзе, і да маёй старонкі роднай, і да чужое стараны, да ручаіны срэбраводнай, да раскаванае вясны, да задуменныя крыніцы, яе крыштальнай чысціні, раўнуй мяне да навальніцы, да завірухі, цішыні, да поўні, што дае святло мне на пацішэлую зямлю, да ўсяго, што бачу, помню і што з маленства я люблю. У гэтым жыцці драматычным, дзе шчасце мяжуе з бядой, ёсць голас твой чысты, крынічны, ёсць позірк прыветлівы твой. Любімая, толькі з табою надоўга забуду аб тым, што шчасце мяжуе з бядою у часе імклівым, крутым. Паэту. Са справядлівай бойкі выйшаў, і хоць пакуль не перамог, ты не змірыўся, і ўсё вышэй святло крутых тваіх дарог. Хай не пялёсткамі ўсцілае жыццё твой непадкупны шлях. Пакуль жывеш, завеш, палае для свету сэрца ў грудзях.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Васіля Жуковіча. Чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.